My dear brethren, what a wonderful sight, and just a thought.
Маш их олон зэрэгтэй ахнаар энэ дэлхийд ирэх зэрэгтэй ахнаар тийм миний зүрх сэтгэл болон миний зүрх сэтгэл болон миний сэтгэлийг би бол холсно маш баяртай байна. Дэлхийд аяр сүмэн гишүүдээр альчилж явах зуура санварын догтон шуурсан дамж харгыг ашиглан сүмэн гишүүдэд маань тохиож буй нөхцөл байдал болон бэрхшээлүүдийн талаар анхан шатны мэдээллийг бид авч байдаг. Олон жилийн туршид гишүүдийн маань олон байгалийн болон хүний бол бий болгосон дэлхийд даярах гамшигуудад нэрвэгдэж байгаа билээ. Гэр бүлүүд зардлаа багасгах хэрэгтэй болж мөн энэхүү бэрхшээлт үеийг тэсэн өнгөрөөж чадах хэсэг талаараа зомлож байгааг бид түүнчлэн ойлгож байна. Ахнаар минь, та нар бид маш ойр байгаа шүү. Бид та нарт таартай. Мөн бид та нарын төлөө үргэлж залбирч байна. Бид амьдралынхаа туршид хангалттай сан мууг үзсэн болохоор өвөл нь өөрийн ирэхгүй шин хаврын дулаанд мөн найдварт зам тавьж өгдөг гэдгийг мэднэ. Би ирээдүйн талаар үүдэрсгэлтэй байна. Ахнараа, өөрсдийнхөө талаас бид тууштайгаар найдан бүхэл чадлаараа хөдөлмөрлөж мөн бурханд итгэх ёстой. Тодорхой бус ирээдүйн талаарх зовнил болон цөхрөлийн дарамт байнгад зовоож байсан амьдралынхаа тэр нэгэн цаг үеийн талаар сүүлийн үед би бодож байсан юм. Би 11 настай байсан бөгөөд Германы Франкфурт дах нэгэн фермийн байшингийн дээврийн хөндөд гэр бүлтэйгээ амьдарч байлаа. Бид хэдхэн жилийн дотор хоёр дахь удаага ахин дөрөвсгд болсон байсан бөгөөд өмнөх гэр орносоо хол зайтай шинэ газарт дахин төхөнөхөөр зүдэрцгэж байсан. Бид нар ядуу байсан гэж би хэлж болох юм. Гэхдээ тэр ч харинч гайгүй сонсогдож байна шүү. Бид нар маш жижигхэн нэгэн өрөөнд бүгдөө унтдаг байсан бөгөөд оруудыг тойроод алхах зай бараг байдаггүй байсан. Нөгөө жижиг өрөөнд нь цөөн хідэн тавилга, мөн ээж минь бидэнд зориулсан хол бэлтгэдэг байсан цох байдаг байсан. Нэг өрөөнөөс нөгөө рүү орохын тулд бид фермийн тоног тохиромж багаж хэрэгслэр дүүрсэн, мөн өрөөний яс моднуус ян зэнзэн мах зайцыг өлгсөн байдаг байсан агуулх өрөөнд дундуур гардаг байлаа. Үнэр нь намайг үргэлж өсөгдөг байж билээ. Бид нарт гадаа байгаа шатар бон 15 метр орчим газар ивж очдог жорлонгоос өөр байны өрөө байхгүй байсан бөгөөд өвлийн газарт энэ сайн маш хол мэт санагддаг байсан. Би дөрөвч байсан болохоор мөн зүүн Германы аялганаас мань болж бусад хүүхдүүд надаар тохуурхаж мөн янз бүрийн нэрээр дуудаж байсан ихээр гомдоодаг байсан. Миний өсвөр үеийн бүхэл цаг үеэс энэ цаг үйл хамгийн шантрам үе байсан гэдэгт би итгэдэг. Одоо хэдэн 10 жилийн дараа би тэр цаг үеийг туршлагчсан хүний ойлголтоор харж чадаж байна. Би цөхрөл болон гомдлыг нь санаж байгаа ч би тэр үед харж чадахгүй байсан зүйлээ одоо харж чадаж байна. Тэр нь хувийн агуу хөгжил дэвшлийн үе байсан юм. Тэр цагийн туршид гэр бүлийнхэн байна маань ойр дотн болцгоосон. Би эцэг эхийгээ ажиглан мөн тэднээс суралцаж авсан. Би тэдний үүдрэг үзэл болон шийдэмгийн байдлыг нь биширч байлаа. Итгэл, зориг болон шургуу байдалтайгаар сөрөн зогсож байгаа цагт саа докторыг туулж чадах юм байна гэдгийг би тэднээс сурч авсан юм. Та нарын минь зарим зөвхөрөл гутралын үеийг туулж байгаа гэдгийг мэдэж байгаа болохоор би амьдралын минь энэхүү өсөлтийн үед надад тулсан хоёр чухал зарчмын талаар ярихыг би өнөөдөр хүссэн юм. Анхны зарчим ажил хөдөлмөр. Дэлхийн 2-р дайны дараа бүх зүйлээ алдсан ч гэсэн манай гэр бүлийнхэн хэрхэн ажиллаж байсан өнөөдөрч миний гүн гахшлыг төрүүлдэг юм. Аав маань боловсрол болон туршлагатай нийгмийн ажилтан байж, урааны хүдрийн уурхаачин, механик, ачааны машин барих зэрэг хэд хэдэн хэцүү ажил хийж байсан. Тэр гэр бүлээ тэжээхэн тулд өглөө маш эрт ажилдаа явдаг, мөн олонтой харанхуй шөн гэртэ ирдэг байсан. Манай ээж хувц угаалгын үйлчилгээ эхэлж, хязгааргүй олон цагийг хар ажиллахын өнгөрөөсөн. Ээж минь эгч бид хоёрыг өөрийн ажилд туслуулдаг байсан. Дугуйгоо надад би очиж авдаг, мөн хөргөж өгдөг үйлчилгээг хийж байлаа. Баг зэрэгч гэсэн гэр бүлдээ тусалж чадаж байсан маань надад сайхан санагдаж байсан. Мөн би тэр үедээ мэдээгүйч биеийн хөдөлмөр маань миний эрүүл мэндэд азлал болсон билээ. Амархан байгаагүй ч гэсэн ажил маань биднийг нөхцөл байдлынхаа хүнд хэцүүдээр их санаа төвлөрүүлэхгүй байхад маань бидэнд тусалсан. Бидний нөхцөл байдал тэр даруйд өөрчлөгдөв ч гэсэн эцэст нь өөрчлөгдсөн. Ажил хөдөлмөрийн чухал тал нь тэр юм. Хэрвээ бид тууштай болон тогтмол хийсээр байх юм бол юмс яхан аргагүй сайжин дэгжиж эхлэх болно. Ажиллаж хөдөлмөрлөхийг мэддэг эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүдээр би хичнээн бахархдаг гэж, их эзэн хөдөлмөрлөгчд хичнээн хайртай байдаг гэж тэрээр нүүрнээс урсах хөлсөөр талхаа идэх болно. Мөн хөдөлмөрлөгч нь хөс шангаа хүртхэн зогстой бүлгөө хэмээн хэлжээ. Мөн тэрээр хадуураар бүх сэтгэлээрээ хатагтун мөн нүглүүд чинь чамд өршөгдсөн аваа хэмээн амлалтыг өгсөн юм. Хансууга шамлан зогстой зорилгын төлөө өөрсдөгөө үл хайхахаас айдаггүй тэдний гэр бүл, нийгэм, улс орон болон сүмд ажиллал болдог билээ. Их эзэн биднийг чадхаасаа хэтэрхээр ажиллахыг шаарддаггүй. Бид өөрсдийнхөө хичээл сэтгэлийг бусдынхантай харьцуулах хэрэггүй. Мөн их эзэн ч харьцуулдаггүй. Тэнгэрлэг эцэг маань биднээс өөрсдийн чадах бүхнийг хийхийг л их баг нь хамаагүй өөрсдийн бүхэл чадвараар ажиллахыг хүсдэг. Ажил хөдөлмөр нь зовинлыг эдгэгч, гутарлыг ангаагч, мөн боломжийг нэгч хаалга билээ. Ахнар минь амьдралын нөхцөл байдал ямар ч байлаа гэсэн чадах бүхнээ хийж, мөн хийж байгаа бүхэндээ гарамгаа сайн гэдгээ харуулцгаа. Шинэ өдөр тутмын авчрах ажлын хөдөлмөрлөх агуу боломжинд оюун ухаан болон бие махбодоо бэлтгэцгээе. Тэрэг маань шаврд суухад хичнээн уран цэснэр хэлж байсан ч гэсэн зөвхөн залбирал хилээд сууж байгаа хүнээс илүү тэргээ араас нь түрхээр бууж байгаа хүнд бурхан туслах болов уу? Тэрхэрч Томсес Монсон чармайхыг хүсээд бид хичээх болно гэж хэлэх нь хангалттай биш. Зөвхөн бодсноор биш, гол нь хийснээр бид зорилгоо гүйцэтгүүлж чаддаг. Бид байнга л зорилгоо хойшлуулад байх юм бол хизээч гүйцэтгэхийг нь харж чадахгүй хэмээн хэлсэн. Ажил хөдөлмөр нь дэгжүүлж мөн хангаж чаддаг хэдийч хэрэгцээгч нь хангаж чадахгүй зүйлд хөдөлмөрөө бүүр хэмээн хэзний сэрэмжлүүлгийг санцгаагаараа. Бид дэлхийн эд баялаг болон ард түмний хүлэн зөвшөөрөх гомсог тансгийн төлөө гэр бүл болон өөрсдийнхөө сүнслэг өсвөл дэмжлэлтийг гаргууд нь хайх юм бол бид тун чудалгүй тэнэг хүний найма хийсэн гэдгээ ухаарах болно. Бидний гэр орон дотроо хийдэг шударга ажил нь хамгийн ариун юм. Мөн үүний үр ашиг нь мөнхийн чанартай билээ. Үүнийг өөр хүнд хийхийг даалгаж болохгүй. Энэ сануурыг гатгагчдын хувьд бидний ажлын үндсээр нь билээ. Бид энэ дэлхийдэр зуурдын цагт аялдаг гэдгийг бүү мартаарай. Бурхны өгсөн авьяас чадвар болон хүч энергийг зөвхөн дэлхийд хэрэгтэй зангууг барихад зориулахгүйгээр харин өөрсдийн өдрүүдэд сүнслэг далавчийг ургуулхад зориулцгаая. Бухны дээз бурхны хүүгүүдийн хувьд бид шин тэнгэрийн хаяанд хүртэл илэн нисэхээр бүтээгдсэн билээ. Одоо над шиг ахм настай ах нартаа зориулж үхэлье. Тэтгэврт гарна гэдэг нь их эзний аз жаргалын төлөвлөгөөний нэг хэсэг биш шүү. Нас болон биеийн чадвараас үл хамааран сануугарын хариуцлагаас тэтгэврт гардаг эсвэл хаяа бүтэн жил амардаг програм гэж байхгүй. Байч шүүцлээ хийж шүүцсэн хэмээх хэллэгэн зам дээр тишүүрээр гулгахаас зайсхийх шалтгаан моцикл унах, урилгыг нецааж эсвэл ресторан халуун ногоотой кэр үйдэхгүй байх шалтгаан байж болох мэдээж өөрсдийн цаг авес болон нөөцөө бурхны хаант улсын ажилд зориулах гэрээт хариуцлагаасаа зайсхийх шалтгаан биш юм.
There may be those
олон жилийн турш сүмд үйлчлээд бусд нь бүх ажлыг хийх хооронд хэсэг хугацаагаар амрах цаг хэрэгтэй гэж боддог зарим хүмүүс байж болох юм. Шулуухнаа хэлэхэд ах нар минь иймэрхүү бодолтой байх нь Христийн шавын хувьд зогсгүй билээ. Энэ дэлхий дээрх ажлын минь том хэсэг нь эцсээ хүртэл баяр хөөртэйгээр амьдралынхаа өдр бүр тэвчих явдал билээ. Одоо боловсрал эзэмшиж мөнхийн ханаа эрен хайх шудраг зорилгоо биелүүлж яваа Мелхиседекийн зэрэгтэй залуухан ах нартай хандаж үг хэлээ. Ах нар минь, эдгээр зөв зорилгоуд. Гэхдээ их эзний жимсний талбад хичээнгүүлэн хөдөлмөрлөх нь та нарт илүү их боломжийг олгож мөн дээрх хоёр зохистой зорилготой амжилттай хүрэх боломжийг тань нэмэгдүүлнэ гэдгийг санаарай. Та хамгийн залуухан дикхэн эсвэл хамгийн ахмад дээд сануартан байгаа нь хамаагүй хийх ажил байна шүү. Хоёр дахь зарчим суралцах. Дайны дараах Германы эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлын үед боловсрал олох боломж одоогийн шиг элбэг дэлбэг байгаагүй. Хязгаарлагдмал боломжтой байсан хэдий ч би байнга сурах хүсэл эрмэлзлээр дүүрэн байдаг байлаа. Нэгэн өдөр би дугуугаараа угаасан хувцсыг хөргөж өгч байхдаа ангийнхаа нэг хүүхдийн гэрт нь орсон санаж байна. Өрөөнүүдийн нэгэнд нь хоёр жижигхэн ширээг хандан тулгаад тавьсан байсан. Тэр нь ямар сайхан харагдсан гэж, тэр хүүхдэд өөрсдийн гэсэн ширээтэй ямар азтай хүүхдүүд байсан гэж, би тэр хүүхдүүдийг ширээнийхээ ард суугаад даалгавраа хийж хичээлээ давтаад ном уншиж байгаагаар төгсөөлж байлаа. Өөрийн гэсэн сурагчин ширээтэй байх нь дэлхий дээр хамгийн сайхан зүйл мэт надад санагдаж байж билээ. Тэр хүсэл маань бэлэгдэх хүртэл би удаан хүлээх хэрэггүй байсан. Олон жилийн дараа маш том номын сантаа нэгэн судалгааны байгууллагад ажил орсон юм. Би чөлөөт цагийнхаа ихэнхийг нь тэр номын санд өнгөрөөдөг байсан санаж байна. Тэнд би ширээний ард ганцаараа суугаад номнуудаас авч болох мэдээлэл болон мэдлэгийг суралцаж чадаж байлаа. Би уншиж мөн сурах ямар ч дуртай байсан гэж. Боловсрал олох нь хувинлуу ус хийгээд дүүргэж байгаа шиг биш, харин галт хүлэн дүрлцүүлж байгаа шиг байдаг юм химэх хуучныгийг биеэрээ тэр үед ойлгосон билээ. Сүмэн гишүүдийн хувьд боловсрал нь сайн санал төдий биш, энэ зарилэг билээ. Тэнгэрдэх мөн дэлхийдэх мөн дэлхий доорх зүйлүүдийн тухай байсаар ирсэн зүйлүүд, байгаа зүйлүүд, удахгүй тохиох зүйлүүд, гэрт байгаа зүйлүүд, хоол байгаа зүйлүүдийн тухай бид сурах ёстой билээ. Есүс мэд албан ёсны боловсрал олох боломж багатай байсан ч суралцах маш дуртай байсан. Өдрийн тэмдэглэлдээ тэрээр баяр хөөртэйгээр суралцсан өнгөрөөсөн өдрүүдийнхээ тухай дурдж мөн сурах дуртайгаа олонтоо илэрхийлж байсан. Мэдлэг нь зурдын аялалтын маань шаардлагатай хэсэг. Учир нь хүмүүн мэдлэгээ өргөжүүлэхээс илүү хурднаар аврагддаг биш. Бид энэ амьдралд оюун билгийн ямар ч төвшөнд хүрлээ гэсэн энэ амлиултанд бидэнтэй хамт сэргэн босох болно хэмээн Есүс гигантнүүдэд заасан. бэршээлтэй цаг үед суралцах нь бүр илүү чухал юм. Бошуулагч Йосеф Смит мэдлэг нь харанхуй байдал, эргэлзээ болон түгшлэг арилгадаг. Учир нь мэдлэгийн байгаа газар эдгээр нь оршиж чадахгүй хэмээн заасан ахнараа. Чадахынхаа хэрээр сурч авах үүрэг та нарт байгаа. Гэр бүлүүдээ, чуулгын гишүүдээ, бүх хүмүүсийг сурч мөн илүү боловсрол эзэмшигт нь урамшуулаарай. Албан ёсны боловсрол олох боломж байхгүй бол үүнийг олж эзэмшиж болох мэдлэгийг олоход бүсад болго. Тиймэрхүү нөхцөл байдалд нэг талаас хамгийн сайн номууд та нарын дээд сургуул болж хүссэн бүгдийг оруулдаг нээлттэй анги болдог юм шүү. Ариун журамтай, сайхан, эсвэл сайн гэгддэг буюу саашаалтай бүхнээр мэдлэгээ тэлхий хичээж бай. Сурхаар мөн төрчлөн итгэлээр мэдлэгээр л хэл. Даруй төлөв хийгээд гимсэн сөрхтэйгээр эрэлхийл. Итгэлийнхээ сүнслэг төлвийг сурлагандаа зуурдын зүйлүүд ч гэсэн хамааруулснаар та нар ухамсарын чадвах тэлэх болно. Учир нь та нар миний сүр жавхлангийн төлөө бүхнөө зориулах аваас та нарын бүхэл бие гэрлэлээр дүүргэдэх болно. Бүх зүйлсийг ухамсарладаг болох болгоо. Суралцах явцдаа илэрхийлэлтийн их үндсийг хайхрахгүй байх ёсгүй. Судрууд болон орчин үеийн бошиглогч төлөөлөгч нарын үгс нь мэрэгэн ухаан. Тэнгэрлэг мэдлэг болон амьдралын бүхэл бэрхшээлүүдэд хариулт олоход бидэнд туслах хувийн илэрхийлэлтийн маань их болог болдог билээ. Христийн талаар суралцгаая. Амар амгалан үнэн болон мөнхийн нууцуд тийш хөтлөх мэдлэгийг эрэлхийлцгээе. Ах нар минь, би Германы Франкфурт дах тэр ирээдүйнхээ төлөө зомнож хахир үгсийг сэтгэлдээ мэдэрч байсан 11 настай хүүгийн талаар боддог. Би энэ үеийг өөртхөрт сэтгэлээр дотноор дурсаж санаж байна. Би тэрхүү бэрхшээл зовлонгийн өдрүүдийг дахин тулахыг хүсч байгаа биш ч сурсан зүйлээд маань ирээдүйд маань ирсэн боломжуудад шаардлагатай бэлтгэл болсон гэдэгт би эргэлзэдэггүй. Одоо олон жилийн дараа би үүнийг гарцаагүй мэднэ. Саад дотоорын сорилтыг туулахдаа л бид хувь заяаг маань тодорхойлж чандрыг маань батдах хамгийн чухал хичээлүүдийг сурдаг. Бид ирэх сар жилүүдэд өөрсдийн цагийг шударга ажлаар дүүргэсэ хэмээн би залбирч байна. Бид үнний ариун булгаас амтшин ууснаар оюун ухаан болон зүрсэглээ тэлж мөн сурхаар ирэлхийлээсэ хэмээн би залбирч байна. Би өөрийн хайр болон ацлыг би өөрийн хайр болон ацлыг Иесус Христийн нэрээр үлдээж байна. Амен.